ท่านประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่งนะคะที่พวกเราทั้งหลายได้มารวมตัวกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่นะคะในการร่วมคิดนะคะร่วมผลักดันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สุขภาวะนะคะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานะคะอารยะประเทศทั้งหลายนะคะประเทศไทยของเรามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่งดงามเป็นอู่น้ำอู่ข้าวนะคะ อันอุดมมาหลายศตวรรษหากแต่ด้วยอิทธิพลทางเศรษฐกิจนะคะที่ทำให้สังคมไทยเราต้องแปรเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เกิดความไม่สงบสุขในระดับหนึ่งแล้วก็นำไปสู่สภาวะที่เรียกว่ามีทั้งความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเมืองและในเรื่องของสังคมอาจจะมองไปที่ว่าวัฒนธรรมทุนนิยมที่เข้ามานะคะตามระบบของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะทำให้เกิดความสร้างสรรค์ในเรื่องของความสะดวกสบายจนกระทั่งดูดซับเอาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มีและคนที่ไม่มีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่2540นะคะวิกฤตของประเทศทำให้เราได้รับรู้ถึงสภาพอันเป็นความบาดเจ็บทางการค้าแล้วก็การลงทุนนะคะในเวทีเศรษฐกิจของโลกและที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือความพ่ายแพ้ทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้สำหรับดิฉันเองนะคะเคยรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการมายาวนานถึง29ปีค่ะนะคะได้ลาออกจากราชการนะคะในปี2552ด้วยวัตถุประสงค์อย่างง่ายๆค่ะนะคะจะลาออกมาดูสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ประกอบกับเราเริ่มมองวิถีชีวิตของคนในสังคมในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายที่มีคุณค่าที่มีพลังอยู่เต็มแผ่นดินเลยหันไปเรียนนะคะปริญญาเอกพัฒนาสังคมและจากการที่ได้สัมผัสหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วการที่เรามองเห็นสังคมไทยโดยมองบริบทที่ใกล้ตัวเองนะคะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญนั่นคือจังหวัดสุโขทัยค่ะหลังจากที่ตกงานอยู่3เดือนนะคะก็มารับตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วง3เดือนนั้นฉันมีประสบการณ์มากมายกับการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้รูปแบบของการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงน่าจะมีรูปแบบอะไรบ้างแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็ตระหนักแล้วว่าประเทศไทยนะคะช่างเป็นประเทศที่มีบุญใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นปรัชญานำทางที่สร้างนะคะและมีเป้าหมายการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางเป็นสำคัญบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองดังนั้นรากเหง้าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่เต็มพื้นที่ในชุมชนในท้องถิ่นบนพื้นฐานของศาสนธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันมองว่านั่นคือรากเหง้าที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นพลังของชุมชนของท้องถิ่นเป็นพลังสำคัญของประเทศเพราะคนส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่นั่นพลังที่สำคัญเหล่านี้เราสามารถหลอมรวม ถักทอเป็นโครงข่ายที่สำคัญภายใต้กระบวนการสัมปชาสุขภาพฉันได้ร่วมเวทีสัมปชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าณวันนี้ประสบการณ์ตรงนั้นนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งประธานนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดิฉันไปเป็นประธานการประชุมสัมปชาสุขภาพแห่งชาติโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดิฉันเห็นหลายเรื่องเห็นสาระประเด็นที่สำคัญสำคัญมากมายตลอดจนเห็นทั้งมติทั้ง37ประเด็นที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีฉันมองเห็นพลังที่อยู่เต็มแผ่นดินถ้าเราจะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืนสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขนับตั้งแต่เราได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8 2540เป็นต้นมาเพื่อไปสู่สังคมสุขภาวะที่แท้จริงเราต้องเคลื่อนกันตั้งแต่พลังชุมชนพลังท้องถิ่นค่ะและจากประสบการณ์ที่จะนำพลังชุมชนพลังท้องถิ่นที่จะร่วมคิดร่วมผลักดันแล้วก็สร้างสรรค์สุขภาวะของคนไทยและของชาติไทยทั้งประเทศนั้นฉันได้มีโอกาสขับเคลื่อนในฐานะสมาชิกสัมปชาในช่วงเวลาอันสั้นนั้นฉันได้พบตัวแทนเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของผู้แทนเกษตรกรนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขผู้สูงอายุผู้แทนเยาวชนสื่อมวลชนผู้แทนภูมิปัญญาผู้แทนในกลุ่มหมอพื้นบ้านที่เขามีภูมิปัญญาและความลุ่มลึกนะคะเป็นพลังที่มีค่าอย่างยิ่งของชุมชนแล้วก็ของท้องถิ่นตลอดจนมีหน่วยงานภาครัฐซึ่งจำได้ว่าเป็นหน่วยงานสาธารณสุขภาคประชาชนนะคะเป็นผู้ประสานแล้วก็หลอมรวมเชิงวิชาการเข้ามาอย่างเป็นระบบของการขับเคลื่อนในมิติของสัมปชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในครั้งนั้นนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนที่ฉันจะเข้ามาในภาระหน้าที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งได้รับโปรดเกล้าในวันที่15มกราคม2553เมื่อต้นปีนี้เองนะคะก่อนหน้านั้นเราได้มติของการขับเคลื่อนเป็น4ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือประเด็นของการเกษตรในเรื่องของสุขภาพประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นในเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนในแต่ละด้านที่เป็นประสบการณ์นะคะได้นำมาสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายที่ฉันสื่อผ่านไปกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกฉันได้ทำโครงการเมืองสุขภาพดีบนวิถีไทยนะคะก็ไม่ไปหาตัวอย่างที่อื่นแล้วค่ะเพื่อให้ง่ายขึ้นก็มองว่าที่สุโขทัยที่เรามีการขับเคลื่อนตลอดมาเนี่ยสุขภาพดีบนวิถีไทยที่สุโขทัยน่าจะมีหน้าตาอย่างไรได้เห็นการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภอและในขณะเดียวกันเกิดการขยายผลนะคะที่ย้อนกลับไปสู่ภาคใหญ่ของทั้งประเทศในปีงบประมาณ2553 1จังหวัดที่นำร่องในปีงบประมาณ2554ดิฉันมอบหมายไป4จังหวัดในทุกในทั้ง4ภูมิภาคของประเทศและในขณะเดียวกันได้สื่อความขยายผลไปยังผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง18เขตและในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมตามบริบทและวิถีชีวิตที่เอื้อในแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันนะคะตรงนี้มีการขับเคลื่อนออกมา อีกส่วนหนึ่งที่ฉันตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างมากจากประเด็นที่เกิดขึ้นในเวทีและค้นข้อมูลเชิงลึกเราพบว่าเกษตรกรกับปัญหาสุขภาพสารเคมีในกระแสเลือดเกษตรกรกลุ่มแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ 14.1 ล้านคนกับสุขภาพสุขภาวะที่ดีของวิถีชีวิตจึงเกิดโครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยนะคะซึ่งขณะนี้เราได้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของกรมควบคุมโรคในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนของกรมสุขภาพจิตและในส่วนของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกโครงการสำคัญนี้จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในวันที่20ธันวาที่จะถึงนี้แล้วก็มีเป้าหมายสู่สุขภาวะที่ดีอันจะเป็นกลุ่มต้นแบบและนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มต่อไปโดยการขับเคลื่อนของสาธารณสุขนะคะและในขณะเดียวกันเวทีสัมปชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ไม่ได้หยุดนิ่งมีการขยายผลไปยังทุกอำเภอเกิดเวทีสัมปชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในระดับอำเภออีก9อำเภอและได้ขับเคลื่อนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่2นะคะธันวาที่ผ่านวันนี้เพื่อนำไปขยายผลในระดับตำบลในปี2554ต่อไปในขณะเดียวกันเรายังมีกระบวนการจากพลังของชุมชนจากพลังของท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดในยุคแรกๆในเรื่องของงานวัฒนธรรมประเพณีที่ไร้แอลกอฮอล์ซึ่งทำได้สำเร็จนะคะตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นภาพอย่างชัดเจนในปีนี้ฉันมองว่านี่คือพลังของการขับเคลื่อนของชุมชนในขณะเดียวกันสิ่งที่ฉันได้เห็นจากประสบการณ์ปฏิญญาณครสวรรค์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสัมปชาสุขภาพเฉพาะประเด็นด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือสถานีอนามัยหรือรอพอสอตอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศในเขตพื้นที่ของสปสชที่3มีกระบวนการขับเคลื่อนในรูปแบบของสัมปชาสุขภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องอย่างชัดเจนและในวันที่เราปิดเวทีกันนั้นเราเกิดปฏิญญาที่นครสวรรค์ว่าพลังของชุมชนนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่แท้จริงเพื่อให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนของท้องถิ่นและเขาเองเป็นผู้ร่วมในการแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือประโยชน์ร่วมกันของชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นจากประสบการณ์ทั้งหมดนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันได้รับในส่วนของประสบการณ์เราก็จะไม่ได้มองในแง่ของตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรามองในแง่ของประสบการณ์ว่าดิฉันเองสัมผัสชุมชนสัมผัสท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจปิติใจเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ร่วมกระบวนการที่เห็นการปลดปล่อยพลังของชุมชนและก็ท้องถิ่นออกมาอย่างมีอิสระฉันมีเพื่อนร่วมเวทีมากมายจากการที่เคยเป็นบุคลากรในระบบราชการในช่วงเวลาเพียงไม่นานฉันรู้จักคนทั้งจังหวัดอย่างรวดเร็วฉันมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะฉันมีเพื่อนนะเป็นเยาวชนนะคะสภาเด็กสภาเยาวชนผู้สูงวัยเราคุยกันได้รู้เรื่องผู้ประกอบอาชีพต่างๆทั้งนักวิชาการ ฉันมองว่านี่คือเสรีภาพจริงๆภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเสรีภาพที่เป็นจริงจะปลดปล่อยพลังปลดปล่อยศักยภาพออกมาอย่างมีคุณค่าและมีความหมายฉันนึกถึงพุทธพจน์ขององค์พุทธทาสนะคะที่บอกว่าว่างคือเต็มว่างนะจากความพิษภัยอะไรทั้งปวงทั้งหมดตรงนี้อิสรภาพที่แท้จริงจะทำให้เกิดกระบวนการทางปัญญาและเป็นปัญญาที่เป็นธรรมเป็นปัญญาธรรมที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่สุขภาวะที่เหมาะสมสมดุลอย่างแท้จริงดังนั้นนะคะในเรื่องของสมัชชาสุขภาพฉันมองว่าเป็นการสร้างพื้นที่อำนาจทางปัญญาเป็นการเติมพลังให้กับชุมชนเป็นการเติมพลังให้กับท้องถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรีทำอย่างไรกระบวนการเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่และเกิดขึ้นอย่างมีเสรีภาพและในขณะเดียวกันประเด็นแห่งสมัชชาที่จะขับเคลื่อนไปสู่นโยบายสาธารณะไปสู่การขับเคลื่อนและการปฏิบัติจริงนั้นก็จะได้จากพลังนะคะที่เป็นธรรมพลังที่มีเสรีภาพเหล่านี้ฉันมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะเป็นเครื่องมือทางสังคมที่สำคัญเป็นการสร้างความเสมอภาคสร้างพารดลภาพและสามารถปลดปล่อยพลังของชุมชนให้เข้ามาช่วยกันให้หลุดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประเทศไทยนะคะไปสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศได้อย่างบรรลุเป้าหมายค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ